Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий. Комуністична партія Китаю закріпила ім'я Сі Цзіньпіна в програмних документах. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, українські військові відповіли 15 разів. В угрупованнях ДНР та ЛНР інформують про нічне загострення на околицях Донецька та бій поблизу села Колинове в контрольованій сепаратистами частині Луганської області. 4% українців з 2014 року стали вимушеними переселенцями, повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. Близько 1,6 мільйона українців були змушені залишити свої домівки та зареєструватися як внутрішньо переміщені особи. Це становить близько 4% від загальної кількості населення України, заявив Єльченко 23 жовтня під час брифінгу у штаб-квартирі ООН.
Міжнародна тема.
У Китаї 19-й з'їзд владної в країні Компартії закріпив ім'я голови КНР Сі Цзіньпіна в програмних партійних документах. Це ухвалене 24 жовтня рішення підвищує статус Сі до рівня засновника сучасного Китаю Мао Цзедуна, а також Ден Сяопіна, який започаткував відкриття країни світові та сприяв її стрімкому економічному розвитку. Стратегія, викладена Сі Цзіньпіном і затверджена партійним з'їздом, зосереджена на зростанні ролі Китаю на світовій арені. Від часу правління Мао Цзедуна вперше ім'я та ідеологія лідера були додані до програмних документів партії в час правління. На відміну від Мао та Сі, ім'я Ден Сяопіна було додане вже після його смерті в 1997 році. Сі є лідером комуністичної партії та китайської держави з 2012 року. Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон заявив 23 жовтня, що не викликає сумнівів продовження дії ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами, попри відмову президента США Дональда Трампа підтверджувати дотримання домовленостей Тегераном. Джонсон зробив таку заяву в Лондоні після зустрічі з американськими конгресменами. 13 жовтня президент США Дональд Трамп не відмовився від угоди, але не став підтверджувати дотримання її положень Іраном. Він звинуватив Тегеран у порушенні духу домовленостей. У Чечні лейтенант Росгвардії застрелив 4 товаришів по службі. За повідомленнями, лейтенант відкрив стрілянину в казармі і був убитий вогнем у відповідь. Триває розслідування. Це вже не перший такий випадок у Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Справді, це «Ранкова свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Знову ж таки, вітаю вас, друзі. Ну, а далі в наступні майже півгодини, якщо бути точним, трошки більше 26 хвилин, поговоримо про те, чого чекати у зовнішній політиці від майбутнього уряду Чехії. Після цих, ну, на думку деяких експертів, сенсаційних результатів парламентських виборів у даній державі, а уряд Чехії очолить правоцентрист, а головне – олігарх. Андрій Бабіш. Хто це? Що це за політик? Який з нього буде діяч? І головне, він буде союзником Кремля чи України?
Від того, якого саме партнера і на яких умовах він вибере, і залежить курс Чехії. Ніхто не знає, яким буде уряд, яким буде курс країни після цих виборів.
Отже, яких змін слід очікувати у відносинах Чехії та України після зміни уряду Чехії? Адже це держава, як пам'ятаємо, президент якої, щоправда, повноваження його не такі вже й великі, скоріше церемоніальні, Мілош Земан. Так, чесно, з його точки зору, на засідання парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі закликав фактично визнати анексію Росією Криму, ну і так і бути Україні виплатити компенсацію. От така була в нього заява. І що тепер? Такою буде позиція не лише президента Чехії, а й уряду? Можливо, хоча не факт. Чи не поспішно говорити про зміцнення позицій у Європі, можливо, друзів Путіна так званих, і як політика нового чеського уряду може позначитися на єдності Євросоюзу? На тлі Брекзиту, на тлі подій в Каталонії, от уже й в Італії деякі регіони, щоправда, не про референдуми говорять про те, щоб від'єднатися від Італії, але принаймні про надання Ломбардії тій же більших прав. Отже, спробуємо в цьому розібратися разом з учасниками програми. Ви приєднуйтеся теж до нас, будь ласка, шановні слухачі, глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте. Підписуйтеся на подкаст програми на сайті radiosvoboda.org чи на SoundCloud. Якщо ж вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube, маєте змогу це робити на каналі Радіо Свобода Онлайн. Одним словом, підписуйтеся на цей канал.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на парламентських виборах у Чехії перемогу здобув правоцентристський політичний рух під назвою «Акція незадоволених громадян», скорочено чеською «АНО». Або так, просто так, не Ющенка так, звісно, а просто так, чеською. Лідер же цієї партії, він же найбагатший чеський громадянин, медіамагнат, власник великого агрохолдингу. Ну, то якщо не брати до уваги питання агрохолдингу, дещо нагадує події з Україною і її президентом. От, так от у Чехії оцей найбагатший чеський громадянин Андрей Бабіш розпочинає переговори щодо формування коаліції та створення нового уряду з іншими партіями, які отримали місця у парламенті країни після недавніх виборів у ці вихідні. Там треба було подолати 5% виборчого бар'єру і можна було потрапити до парламенту. Повної більшості, більше 50% не отримав ніхто, в тому числі політична сила Андрія Бабіша, тому йому доводиться вести переговори про коаліцію. До речі, 7% набрали комуністи Чехії, красномовно для держави, де був 68-й рік з радянською окупацією. Ну, а оскільки на цих виборах переможців перегону євроскептиків і сили, які пропонують поліпшити стосунки з Росією, стало значно більше, вони також пропонують послабити санкції, то в Україні прогнозують зміни у зовнішній політиці Чехії, адже до сьогодні президент Чехії Мілош Земан говорив одне і неодноразово, і бандерівців знаходив у серці Києва і знову ж таки закликав до виплати компенсації України за вже назавжди втрачений Крим, але ж уряд до сьогодні, до цих виборів, підтримував євросанкції проти Росії. Що ж буде далі? Що ж може робити Андрій Бабіш? Адже він, щоправда, запевнив у проєвропейському курсі свого майбутнього уряду. Коротше кажучи, питань багато, а відповіді на них ми спробуємо отримати від учасників нашої дискусії. Зразу двох долучаю до ефіру. Експерти з міжнародних питань старшого наукового співробітника Інституту всесвітньої історії Національної академії наук України Максима Ялі. Доброго ранку, пане Ялі.
Ранку.
І ще одного фахівця, експерта з національної безпеки Тараса Жовтенка. Вітаю вас, пане Жовтенко.
Доброго ранку.
Ну от, так би мовити, для затравки нашої розмови наведу до думку ще одного експерта. Це міжнародний оглядач нового времени Іван Яковина. Він вважає, що якщо прем'єр-міністром Чехії стане той таки Андрій Бабіш, то цілком можливо очікувати від країни проросійської позиції. Крім цього, пан Яковина звертає увагу на прагматичну точку зору більшості лідерів європейських держав, які зараз прийшли до влади і говорять про можливе зняття санкцій з Росії. І не забудьмо, що недавно і в Австрії там такі неоднозначні результати виборів. І хоча майбутній канцлер, він був і в Україні, навіть до зони бойових дій виїжджав, і поки що його пропутінським політиком важко назвати, але йому невідомо, з ким доведеться формувати коаліцію, а там кандидати на формування коаліції в Австрії пропутінські абсолютно сили. Коротше кажучи, як зауважує експерт Іван Яковина, санкції залишатимуться, допоки Ангела Меркель, вся надія на неї для України при владі в Німеччині.
Если премьер-министром станет Андрей Бабиш, можно предположить, что он, как и многие другие европейские олигархи, будет выступать за снятие санкций с Россией. Те люди, которые сейчас приходят во власть в Европе, многие из них просто хотят денег. А денег можно получить благодаря торговле. Для них вопросы ценностей европейских стоят на втором месте. Могут и снять эти санкции рано или поздно, тем более, что уже в Германии об этом говорят, в Австрии об этом говорят. А тут в Чехии, возможно, начнут говорить. Но пока, я думаю, что пока Ангела Меркель находится у власти, этого не произойдет.
Ну що, панове, от таке запитання. Вся надія для України справді на Ангелу Меркель. Вона теж, до речі, формує після перемоги на виборах у Німеччині уряд. І не просто цей процес відбувається. А якщо раптом Меркель, ну, не можна ж нічого виключати, піде у відставку, то тоді все, оцей пропутінський, не тільки вже червоно-коричневий, а й правоцентристський інтернаціонал остаточно візьме гору?
Ну, я не пан, був на
так, пане Максиме, з вас, да, будь ласка.
Песимістичним зарано ще посипати, як то кажуть, голову попелом. В принципі, достатньо очікуваний результат, якщо брати взагалі-то тренди останнього року, європейські вибори. Я маю на увазі не лише той факт, що сам переможець пан Бабиш є, скажімо так, позиціонував себе в ході виборів як протилежність так політичному естеблішменту чеському. Тут багато паралелей проводить поміж ним і Дональдом Трампом, є олігархом, несистемним політиком. І, в принципі, так само як і заклики, передвиборчі гасла також багато в чому співпадають. Я маю на увазі також боротьба з міграцією. Він виступає проти того, щоб Чехія розмістила на своїй території мігрантів. Ну і, як ми знаємо, Дональд Трамп так само виступав різко проти напливу мігрантів і боротьби з цим потоком. Ще такий цікавий тренд, який ви також частково відмітили, це значна перемога ультраправих, і це також тренд, як ми пам'ятаємо, і в Німеччині, і в Австрії вони також здобули значну частку голосів. Тобто усі такі дві тривожні тенденції. Ну і, звичайно, якщо вже приходите до особистості переможця і шансів на те, чи змінить він курс Чехії, чи піде на зближення з Російською Федерацією, також, звичайно, ці побоювання мають підґрунтя, тому що, як ви вже зазначили, він є крупним олігархом, бізнесменом. Більше того, багато його підприємств закуповує саме російський газ, тобто важіль впливу в Росії на нього безперечно є. Ну і це також Росія і є багатим ринком для ринку його продукції. Тому як бізнесмен, насамперед, звичайно, він буде оперувати категоріями вигоди, комерційної вигоди і ще такий не то що дзвіночок, а сигнал про те, що можливо зміна позиції Чехії щодо санкцій, антиросійських санкцій, є те, що один з його найбільших друзів є діючий президент Чехії пан Земан, так, який вже прославився своїми висловлюваннями щодо Криму, щодо антиросійських санкцій. Головна зараз інтрига проте є в тому, чи зможе він сформувати коаліцію і з якими саме силами. Тому що ми знаємо, що незадовго до виборів був великий скандал, і він був змушений залишити посаду міністра фінансів через субсидію 2 мільйони євро, які він начебто отримав незаконно, так? І, зокрема, чому йому буде складно сформувати коаліцію? Тому що і діюча правляча партія, головна, яка формує уряд, вже заявила соціал-демократи, я маю на увазі, що вони не зможуть з ним формувати уряд, тому що через нього висунуті ці обвинувачення. Ну і декілька інших партій невеличких також про це заявили, про неможливість формування коаліції саме через ці причини. Тому зараз, звичайно, буде тривати складний процес перемовин, тому що і якщо ми беремо другу партію громадянських демократів, там також частина політиків висловились про те, що вони не можуть формувати коаліцію з людиною, проти якої висувані звинувачення кримінальні. Тому, звичайно, зараз триватиме дуже складний процес перемовин.
Пане Максиме, перед тим, як вашому колезі по ефіру панові Тарасу надам слово, я правильно вас зрозумів і почув, даруйте. Оцей Андрій Бабіш, олігарх, він друг президента Чехії Мілоша Земана. Правильно я зрозумів?
Скажи мені,
хто твій друг, знову ж таки згадується відоме прислів'я. Хоча в політиці насправді насправді друзів немає, є тільки спільні або окремі інтереси. Ну, як я обіцяв, долучаю до розмови Тараса Жовтенка, експерта з питань національної безпеки. Ви, пане Максиме, теж, будь ласка, з нами залишайтеся.
Угу.
Пане Тарасе, ваша оцінка. Ну що, переміг Путін на виборах у Чехії чи ні?
Ну, якщо говорити про участь Росії і про російський світ в цих процесах, то тут більш придатною була б був би такий термін і таке явище, яке в практиці роботи спецслужб називається операція з політичного впливу. Вона не має якоїсь кінцевого граничного результату, по якому можна було б сказати, завершилася вона чи ні. Це загалом процес по здійсненню цілеспрямованого впливу на політичні процеси різних країн. І очевидно, що проміжним результатом на сьогодні, якщо брати ці от вибори, результати виборів у Чехії, це, власне, є оцей проміжний результат. Зрозуміло, що на цьому етапі, враховуючи ситуацію загалом в Європі, Росія не могла собі ставити за мету привести до влади в повному складі проросійський уряд. Задача максимум на цьому етапі, мені здається, була просто ввести в офіційний політичний зв'язку з Чеської Республіки спікерів, які би могли цілком офіційно з позиції уже одного з органів державної влади говорити про озвучувати тези, які є абсолютно вигідними російському керівництву, і в такий спосіб з одного боку більший вплив чинити на чеських громадян. З іншого боку, це дуже гарна пропагандистська картинка, яка може бути використана і однозначно буде використана російською стороною для того, щоб в подальшому говорити про кризу європейських інституцій, про те саме зняття санкцій і в такому ключі.
Пане Тарасе, от наскільки вагомим був вплив Кремля на ці вибори? От уже в Америці, яке розслідування резонансне, Трамп заперечує вплив на вибори в Америці. Скоро буде рік голосування, де Дональд Трамп переміг. Але ж конгресмени, багато хто не погоджується з ним і кажуть, що цей вплив дуже вагомим був. І силовики, американські правоохоронці. А в Чехії як? От, до речі, Франції, коли, незважаючи на намагання Кремля, переміг все-таки пан Макрон, але ж теж був великий російський вплив цього разу в Чехії, він теж мав місце?
Однозначно. Єдине, що нам треба розуміти, це те, що з точки зору таких глобальних стратегічних інтересів Російської Федерації, Кремлю набагато цікавіше впливати на свого безпосереднього противника, на Сполучені Штати Америки. Тому природно, що вплив на американські, тим паче президентські вибори, був набагато серйознішим, краще організованим і, ну, скажімо так, він мав більш прикладний характер, ніж ми це можемо бачити у європейських країнах. В європейських країнах була використана більш м'яка технологія впливу на громадську думку через ті самі російськомовні інформаційно-пропагандистські ресурси, ті, які на Європу мають мовлення, власне, європейськими мовами, через відповідні громадські організації, які в європейських країнах отримують фінансування, через політичні проекти, і, ну, власне, ці політичні проекти, вони якраз є в тому загальному і європейському, і світовому тренді, про який говорив мій колега. Це, в першу чергу, праворадикали і популістичні сили. І от, власне, через них здійснюється такі собі який повзучий вплив і просування, скажімо так, проросійських кандидатів, проросійських персонажів у офіційну політику європейських країн.
Пане Тарасе, от ви вже сказали, праворадикали, популісти. Зараз, мабуть, важко знайти, бодай, одну країну Європи, країну ЄС, де б ці політичні сили не, скажімо так, не реанімувалися, не набирали ваги. Ну, але щодо Чехії, от якщо трошки приділити уваги внутрішньо-чеській ситуації, дивіться, от за даними статистики, країна показує один з найвищих темпів економічного зростання в ЄС. Цього року ВВП Чехії має зрости аж на 3,5%. От в Україні там до відсотка не доходить зростання, скільки радості з боку уряду українського. А в Чехії 3,5%, доволі хороший результат. Чехія має найменше, увага, найменше безробіття в ЄС. Автомобільна галузь, ну не буду тут реклами називати відому автомобільну марку чеську, демонструє зростання виробництва експорту вже кілька років поспіль. З приводу біженців, Чехія – це ж не Італія, не Німеччина, де Ангела Меркель мала, з точки зору її критиків, величезну, ну не буду казати дурницю, помилку зробити, коли 15-го року ледь не мільйон запустила біженців до Німеччини. В Чехії цієї ситуації немає. Чому ж праві радикали і популісти, вони підняли гору, а соціал-демократи зазнали такого катастрофічно ганебного результату на виборах? Чому так? Невже тільки російський вплив тут мав справу?
Ні, звичайно, ні. Тут ця ситуація загальна для Європейського Союзу, вона показує, ну, скажімо так, поступову, але чим далі, тим більш тривожну кризу саме оцих от європейських цінностей, які починають відходити на другий план, і, відповідно, на перший план підходять речі, які пов'язані або з певними можливими кризовими явищами в економічній і соціальній сфері, або навіть із загрозою таких кризових явищ. Один із популярних російських контраргументів стосовно таких на сьогодні поки що успішних країн, як Чехія, є те, що подальше перебування Чехії в Росії, подальший 100% відповідність політичного курсу Чехії, ну, власне, загальному європейському курсу, буде означати те, що до Чехії, так само, як і до Німеччини, будуть напливати мігранти, які будуть забирати роботу, буде зростати загроза тих самих терористичних атак і всього іншого. Тобто тут ми бачимо цілий комплекс питань і причин, які пов'язані і з соціально-економічними факторами, і з політичними факторами. Ну, але знову ж таки, в нас є ще приклад Польщі, де, ну, скажімо так, аналогічні політичні сили прийшли до влади вже певний час тому, і ми бачимо, наскільки кризовою стала ситуація і загострюється у внутрішній політиці Польщі, і наскільки Європейський Союз досить жорстко реагує на кроки оцих от популістичних політиків Польщі, які там пропонують реформувати і Конституційний суд, і загалом політичну систему Польщі, і таким чином вони йдуть в розріз з, ну, такими загальноєвропейськими трендами. І, власне, бачимо досить жорстку реакцію Європи на це.
Дякую, пане Тарасе. Я звертаюся до учасника нашого ефіру Тараса Жовтенка. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ну, адресую наступне запитання іншому учасникові ефіру, пану Максиму Єлі. Пане Максиме, ви почали говорити про цього бенефіціара, з дозволу сказати, цих виборів, Андрея Бабіша. Сказали про його, на ваш погляд, існуючі зв'язки з Росією. А ми давайте трошки нагадаємо. Отже, цьому політикові, олігархові, прем'єр-міністру Чехії 63 роки. Ну, буде він прем'єр-міністром, хоча уряд ще не сформував. Народився він, до речі, в Словаччині, має бізнеси. Які він має бізнеси? Цікава деталь. Аграрний, хімічний сектор, а також мас-медіа. От, і за даними журналу Forbes, статки Бабіша 3,6 мільярда доларів. От, а Bloomberg дає йому аж понад 4 мільярди доларів. Виходить, за цими даними, він багатший за президента США Дональда Трампа, теж бізнесмена. От, і мені, мене яке до вас запитання? Пане Максиме, пана Бабіша з ким можна порівнювати краще? З Трампом? Даруйте, з Петром Порошенком? Чи він сам по собі тут при всіх цих бізнесових минулих справах?
Ну, до речі, з паном Порошенком він у рейтингу також поруч знаходиться, так, найбільш впливових бізнесменів у політиці. Так, тут нема різниці, з ким порівнювати. Тут головне порівняння є те, що констатація, так, що він є насамперед бізнесменом, крупним бізнесменом, і, звичайно, а не політиком типом. І, звичайно, буде керуватися бізнес-логікою у відносинах також і на міжнародній арені, що нас насамперед і цікавить. До речі, як то кажуть, до зради вам в ленту можемо ще пригадати те, що проти його батьків і навіть проти його самого було розслідування, так, Інституту пам'яті. Підозрювалось, що і його батько, і він сам був агентом, до речі, якраз тих самих спецслужб, ще чеських.
Ну, навіть так, бачите, який цікавий факт, якщо він правдивий. Ага.
Панування комунізму. Хоча він і виграв суд, проте так, це так, як то кажуть, до справки. Ну, якщо говорити серйозно, то, звичайно, нам слід підготуватися до того, що позиція Чехії буде змінюватися. Я сказав, насамперед, це буде керуватися тим, що і він особисто, ну і Чехія залежить від поставок тих самих енергоносіїв, є величезним ринком збуту для продукції Чехії, чи може, наприклад, і зробити, як то кажуть, пропозицію, від якої неможливо відмовитися, маю на увазі російська сторона. Вона працює цілеспромовано і послідовно, і не слід дивуватися, що ми бачимо певні, скажімо так, і результати цієї роботи. Проте також не слід це списувати на Росію, що звідси бачити російський слід, тому що, як і колега мій вже зазначив, ну і в цілому в Європі є певне великий ступінь незадоволення населення і спровокований насамперед і мігрантською кризою. І
так, даруйте, пане Максиме.
Те, що може відігравати російська сторона, це також на протиріччі і Чехії з Брюсселем, тому я...
Так. Власне, ви переджаєте моє запитання. Просто у нас час вичерпується. Брюссель. От добре, стане пан Бабіш, був він агентом спецслужб, не був, друг він Росії чи ні, який він друг Земана, захоче він пропонувати. Він тільки може пропонувати знімати європейські санкції проти Путіна, чи не буде він це робити. Я просто хочу після цієї, можливо, зради, трошки перемоги для України наприкінці нашої розмови додати. От той самий прем'єр-міністр Греції, Алексіс Ципрас, прекрасно вам відомий, лівак. Ці всі кризи 15-го року з боргами Греції. І Ципрас, ну, теж його називали другом Путіна і так далі, хоча він не став ворогом Путіна за ці понад 2 роки після приходу до влади. Але, з іншого боку, Греція, вона тихенько так, грубо кажучи, сидить і не чути її голоса за те, щоб зняти санкції проти Росії. Віктор Орбан, бачимо цю ситуацію з мовним аспектом освітнього закону, теж любить з Путіним спілкуватися і робить такі неоднозначні, деякі трактують експерти як російські заяви. Я до чого веду, пане Максиме? Добре, приходять ці Ципраси, Бабіші, Орбани, стають прем'єрами і так далі. Але ж все одно, це ж не весь Європейський Союз. І знову ж таки, позиція Франції, Німеччини, лише 2 держав, вона є визначальною. І від цього все залежатиме. І рано Путіну радіти і очікувати зняття європейських санкцій. Можна так казати?
Можна, безумовно, тому що хто дає гроші в кінцевому рахунку? Брюссель. А всі ці країни, вони є дуже залежними від субсидії, що знаходять якраз з Брюсселя. І, до речі, власний бізнес він побудував якраз і за рахунок власних зв'язків урядових і субсидій тих самих з Брюсселя. Я вже говорю вже про лідера. Звичайно, ці маленькі невеличкі країни, ну, на них робить ставку і Росія, щоб, ну, скажімо так, єдність Європейського Союзу щодо антиросійських санкцій порушити. Проте головне для нас результати так цього року, якщо підсумовувати трошки, тому що було в багатьох європейських країнах, головне, що в Німеччині та Франції перемогли пані Меркель та пан Макрон, які чітко додержуються своєї позиції щодо жорсткої позиції, маю на увазі, щодо українського питання у взаємовідносинах з Росією. І, звичайно, саме вони будуть диктувати умови. Більше того, я вже сказав, багато в чому риторика і майбутнього прем'єра нової Чехії залежатиме від того, з ким саме він зможе налагодити коаліцію, а як я вже зазначив спочатку, це буде дуже тривалий і важкий процес.
Дякую, пане Максиме, дякую Максиму Єлізе, участь в нашому ефірі. Ну, а на сам кінець підсумувати пропоную ще одному учасникові програму Тарасові Жовтенко. І при цьому я, пане Тарасово, що вам скажу. Даруйте за такий вульгарний вислів, в Росії популярний. Можливо, і Путін десь не публічно його висловлює, хоча він дозволяє і публічні різні висловлювання собі. Бабло побіждає зло. Оце бабло з російської точки зору. Воно що перемагає в Європі, і цінності залишаються далеко за лаштунками, деградованими, дискредитованими. Чи все-таки європейські цінності, дотримання кордонів, не дозволяти порушувати міжнародні норми. Все це все-таки візьме гору над цим самим даруйте. Баблом.
Ну, ось тут я буду більшим оптимістом, тому що Європа, враховуючи десятиліття успішних європейських проєктів, об'єднань і політичних, і економічних, і в тому числі безпекових, розуміє, що, ну, скажімо так, цінності є набагато важливішими за бабло, яке сьогодні може бути, а завтра його може не бути, так як показує приклад Греції і економічні кризи в тому самому Європейському Союзі. Тому, власне, можна бути більш оптимістичним в тому сенсі, що Європа в плані цінностей, які напрацьовані вже десятиліттями, вистоїть перед цим от натиском російських фінансів, скажімо так.
Маємо завершувати тільки, пане Тарасе, буквально 2 слова.
Ну і при цьому ми саме не повинні забувати про нас, бо від нас теж багато в цьому залежить успіх проти антиросійських санкцій.
Дякую, дякую, пане Тарасе. Спасибі, дякую також Тарасу Біжовтенку. Ну що ж, це весь час для ранкової свободи сьогодні, 24 жовтня.